Кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапаліт Іларіён звярнуўся са словамі падтрымкі да арцыбіскупа парыжскага кардынала Андрэ Вентруа, у якіх выказаў гатоўнасць рускай праваслаўнай царквы разам працаваць у імя абароны хрысціянскіх каштоўнасцяў. Падставай для ліста стаў распрацаваны кіруючай у Францыі сацыялістычнай партыяй законапраект, які прадугледжвае легалізацыю аднаполых саюзаў. Хацеў бы выказаць салідарнасць і падтрымку вашай паслядоўнай і бескампраміснай пазіцыі, якая прадстаўляе сапраўды хрысціянскі пункт гледжання на дадзеную праблему, сказана ў лісце мітрапаліта Іларіёна, які цытуе Інтэрфакс. Прадстаўнік праваслаўнай царквы са шкадаваннем назірае за тым, як у краіне, якая мае глыбокія хрысціянскія карані, адбываецца размыванне маральных прынцыпаў у асабістым і грамадскім жыцці. У сувязі з гэтым ён запэўніў кардынала, што маскоўскі патрыярхат гатовы разам з канферэнцыяй біскупа Францыі працаваць у імя абароны евангельскіх этычных каштоўнасцяў. Прыемна, што французы, якія захоўваюць вернасць традыцыйнай маралі, не засталіся абыякавыя для непрамінальнай для хрысціян ініцыятывы французскіх уладаў. Пра гэта сведчаць шматлікія дэманстрацыі, што адбыліся нядаўна ў шэрагу гарадоў рэспублікі супраць легалізацыі сужыцця асоб аднаго полу. Спадзяюся, што здаровыя сілы французскага грамадства і ў далейшым будуць актыўна адстойваць традыцыйную мараль, напісаў мітрапаліт Іларіён.